habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
rabadan wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce bisha juun waa 8 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbeen, bogga internetka v o a somali.com, idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doono kulanka ama kulan madaxeedka 12-ka bishan ku dhex mari doono dalka singabuur, madaxweynaha Maraykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Qolyahan madaxda Kuuriya inay ay garaysteen in madaxweynayaasha hore uu ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto, maadaama dhaqaale ahaan hadda aad u baabaasan yihiin. Hubka nukleerkaana yani hanjabaadii caalamka ay soo hayeen, yani runtii lasoo saabtay dadkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin.
sababta keenta inay kulmaan waa ay wejiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. Markii aan ka fiirno dhinaca Maraykanka, waxaa ka yaraanayo hanjabaada dhinaca nukleerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya.
qaramada midoobay oo ka hadashay colaadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland oo iyadana aan warbixin idin ka hayno.
Wiil Soomaali Canadian ah oo ku soo baxay doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Ruushka dib loogu soo celiyo ururka G7 oo ay ku midaysan yihiin dalalka horumaray. Trump ayaa hadalkan u sheegay koox wariyaal ah wax yar ka hor inta aysan diyaarad helikobter ah ka qaadin aqalka cad si uu uga qayb galo shir madaxeedka G7 ee ka furmayo dalka Canada. Trump wuxuu tilmaamay in qarowgiisa ama cabsidiisa ugu weyn ay tahay Ruushka, balse haddana ay lagama maarmaan tahay in Raashiya ay kasoo qayb gasho kulanka. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirka G7 ayaa hadal uu ku soo qoray Twitterka ku taageeray soo jeedinta Trump. laakiin ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku adkaystay in Canada aysan aqbali doonin in Ruushka ay dib ugu soo laabato G7. Ruushka ayaa lumiyay xubinnimadiisa dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee G8 kadib markii uu qabsaday gobolka Crimea ee dalka Ukraine sanadkii 2014.
dowladda waddanka Austria oo lagu tiriyo inay aada uga soo horjeedaan soo galootiga ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqday inay qorsheynayaan tallaabo ay ku xidhayaan 7 masaajid, in ka badan 40 imaam iyo qoysaskoodana ay mustaafirin doonaan, qaarkoodna ay shaqada ka mamnuucayaan. qorshahan ayay dowladdu ku sheegtay inuu yahay mid lagaga soo horjeedo siyaasada Islaamiya oo ay sheegeen in dalka dibaddiisa laga maalgeliyo oo ku fidaya dalka Austria. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in imaamyadaasi lacag mushahar ah looga soo diro dibadda, gaar ahaana dalka Turkiga iyo wadamada Carabta. badankooduna ay u diiwaan gashan yihiin urur lagu magacaabo Atib oo ka jira dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa qorshayaashaasi Austria waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin Islaam nacayb ah oo takoor ku salaysan.
Anthony Bourdain oo ahaa qoraa dhanka cunto karinta iyo saxafi ka tirsan telefishinka CNN ee dalkan Maraykanka ayaa maanta meydkiisa laga helay qol uu ka deganaa hotel ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Anthony Bourdain oo ahaa 16 jir Maraykan ah ayaa u tegay dalka Faransiiska sidii uu u soo samayn lahaa qayb ka mid ah barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dhaqanka iyo cuntada, kaas oo ka bixi jiray TV-ga CNN. CNN ayaa xaqiijiyey dhimashada Bourdain. warbixin kooban oo laga aqriyey TV-ga CNN ayaa lagu sheegay in Bourdain uu meydkiisa helay Erika Ribert oo saaxiib la ahaa marxuumka. waxaa kale oo warbixinta lagu sheegay in Anthony Bourdain uu isaga isdilay. بودن ayaa magac weyn ka sameeyay gudaha Mareykanka kadib markii uu sanadkii 2000 qoray buug si aad ah loo gatay oo uu ka qoray cunta karinta kaas oo uu ugu magac daray Kitchen Confidential jikada dahsoon madaxweyne Trump ayaa kamid ah dadka ka tacsiyeeyay dhimashada Anthony Bourdain
warbixinay soo saareen urur dusha kala socda xaaladda waddanka Syria oo xarantoodu tahay dalka Britain ayaa lagu sheegay in degmooyin ay mucaaradku ku awood badan yihiin oo ay dad rayidii ku nool yihiin loo geystay duqeymo xagga cirka weerarkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 53 qof in ka badan 28 qof oo kale oo dumar iyo caruur u badanina ay ku dhaawacmeen warbixintan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi xoogiisa lala beegsaday tuulada Sardana oo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib wariyo soo warramo wakaaladda wararka Faransiiska ee magaceeda loo soo gaabiyo AFP ayaa soo warinayay in cusbitaalada deegaankaasi ku yaala la geeyay dad tiro badan oo isugu jira caruur, haween iyo dad waayeela gobolka Idlib ayaa dhawaanahanba hooyi u ahaa 10,000 oo qof oo reer Syria oo degmooyinka kale ee dalka ka soo qaxay
Fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda ay muhiim u tahay Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaali ah oo si wanaagsan u shaqeysa. Waxa kale qaramada midoobay ay ku booreysay Soomaaliland iyo Puntland inay joojiyaan colaadda gobolka Sool. ciidamadana ay kala qaadaan oo ay wada hadal isugu yimaadaan iyo in dhammaan dhinacyada ay ogolaadaan galaangalka gargaarka bini'aadanimo warbixin qoraal ah oo ka soo baxay madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalay iyo booqasho ay Muqdisho ku tagtay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan
Shir 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay shalay ku yeesheen Soomaaliya ayaa laga soo saaray war qoraal oo looga hadlayay gulaha ay gaartay dawladda federaalka Soomaaliya caqabadaha ka haysta amaanka siyaasadda iyo dagaalka ka dhixoogan Somaliland iyo Puntland qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha amaanka uu soo dhaweynayo isbeddelada dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliya laga sameeyay oo ay ku jirtay doorashadii sidan nabdoon ku dhacday ee lagu doortay gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qaramada midoobay waxay sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaaliya oo si wanaagsan u shaqeysa dhinaca kale golaha ammaanka ayaa ka hadlay dagaaladii dhawaan gobolka Waqooyi ee Sool ku dhexmaray ciidamada Somaliland iyo Puntland iyagoo ku booriyay labada dhinac inay colaadda joojiyaan ciidamada ay kala qaadaan muranka ka dhexeeyana ay wada hadal nabadeed ku xaliyaan qoraalkan oo ku saxiixna madaxa golaha amaanka ee bishan June Dmitri Bolonski wakiilka ruushka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay u ogolaadaan si buuxda badqabta oo degdeg ah iyadoo aan la hor istaagin gargaarka in la gaarsiiyo dadka u baahan golaha amaanka waxa uu ka digay cadaadis uga imanaya gudaha iyo dibadda midnimada dalka Soomaaliya dhinaca kale golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey halista uu ururka Al-Shabaab weli ku hayo ammaanka Soomaaliya iyagoo dib u xaqiijiyey taageerada ay la barbartaagan yihiin dadaalka loogu jiro sugidda amniga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya golaha wuxuu cambaareeyay askaraynta caruurta afduubka iyo gacanka hadalka jinsiga ku salaysan ee lagu kaco Soomaaliya sida ku cad qoraalkan waxaa kaloo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo dhaweeyey horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey qorshaha shuruudaysan ee amni ku wareejinta dowladda Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM golaha wuxuu carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay leedahay dedejinta iyo fulinta qorshaha qaran ee amniga Soomaaliya ee ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen golaha wuxuu dhinaca kale soo dhaweeyey sii wadista wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee dhex mara dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si horumar looga sameeyo dhinacyada qaybsiga awoodda iyo kheyraadka dib u eegista dastuurka helista dhaqaale iyo canshuur midaysan iyo u diyaargaroobidda doorashada qof iyo codkiisa ah ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto sanadka 2020-2021 iyo dhammaystirka hay'adaha cadaaladda dalka qoraalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay ay Muqdisho tagtay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Rosemary Di Carlo markii ay tagtay Muqdisho oo ay kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay di Carlo hadalkan kooban ka jeedisay filaa Soomaaliya.
I wanted to come to show how important Somalia is to the United Nations. It's a high priority for the Secretary General and for me. Had a very good discussion.
Waxaan rabay oo u imid inaan muujiyo sida Soomaaliya ay muhiim ugu tahay qaramada midoobay iyo sida xogayaha guud iyo anigaba ay noogu jirto mudnaanta ugu sareysa. Waxaan wada hadalnay madaxweynaha oo aanu ka wada hadalnay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed sida shirki qaran ee dastuurka iyo shirki golaha amniga qaranka. Waxaan madaxweynaha uga mahadceliyay guulaha ay dawladdu gaartay oo ah kuwa muuqda. Soomaaliya waxay sameysay horumar weyn 10 sano ee la soo dhaafay.
Boqoshadan oo ahayd teedii ugu horeysay tan iyo markii loo magacaabay xilkan sare bil ka hor ayaa qayb ka ahayd safar ay ku marayso 3 wadan oo Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Kenya iyo Nigeria.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan ayaa warnaa warbixintaasi noo diyaariyay inaan la socodsiinayay.
Ramadaan Kareem dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa xalayto lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinkii halkaas lagu qabtay. Xisbiga muxaafidka ee uu hoggaaminayo Doug Ford ayaa helay kuraasta ugu badan ee doorashada aqalada dawladda ama aqlabiyadda dawladda iyadoo soo afjaraysa muddo 15 sanadood oo gobolka awoodiisa ay ku gacan sareeyeen. Qolyaha siyaasadoodu way furfuran tahay. Doorashadan ayaa dhinaca Soomaalida waxaa ku soo baxay xildhibaan cusub oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laguna magacaabo Faisal Xasan. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Kanada ka soo diray.
Sawxankaasi wuxuu yimid kadib markii la shaaciyay guusha Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ku guuleystay xildhibaanimada gobolka Ontario. Faisal oo ka sharaxnaa xaafada York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa helay 13,416 cod, wuxuuna ka guuleystay 2 murashax oo ka kala socotay xisbiyada Conservative-ka iyo Liberal-ka. Hadaba Faisal ayaan weydiiyay waxay uga dhigan tahay guusha uu gaaray.
Caawa guusha aan gaalnayna waa mid magaranaysaayey bilow ah. Dabcan waxaa iskale guushaas dadka xaafadan degan oo soo baxay oo nasiiyay codkooda iyo kalsoonidooda. Waxaanu doonaynaa kalsoonidooda iyo maartay aaminaada inagu aaminaan u adeegno inaan laba laabno awoodayada iyo shaqadayada si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweyd inaan u adeegno. Marka caawa anigu waxa ay tahay farxad in dadka xaafada iyo oksad wasna degani ay siiyaan kalsoonid buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka Ontario ee xaafada Yorkshire Western.
Soomaali badan oo ku sugnaa hoolka lagu sugayay natiijada ayaa aad ugu farxay guusha Faisal.
Guushan waa guul aad iyo aad u weyn. Maanta wuxuu ahaa Faisal Xasan oo noo soo baxay gobolka Ontario noo fariisan doona xildhibaan MPP ah. Waa maalin farxad leh, waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan leenahay Soomaalida haddii isku duubnaato oo midowdo systemka ka qaybgali karnaa. Miiska wax lagu qaybsanayo oo go'aamada lagu gaarayo oo annagana impact garanayo dad noo fariistaa heli karnaa. Marka lala socdo haddii la isku duubnaado oo la wada shaqeeyo dad baan soo saari karnaa.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay soo baxa uu maaragtay Faisal Xasan soo baxay dadkii la shaqeeyey wuxuu dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Farxad bay noo tahay. Axmed baan noogu jiray Soomaalnimo aynu shaqeyno. Waxaan aad iyo aad caawa ay nagaga duwantay Faisal oo in badan soo halgamay inuu caawa ku guuleystay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in Maxamuud Aamin oo ka sharaxnaa xaafadda Etobicoke North kana tirsan isla xisbiga NDP uu galay kaalinta labaad isagoo ka sara maray Shafiiq Qaadiri oo ku dhawaad 10 sano xildhibaan ka ahaa xaafaddaasi. Xisbiga Progressive Conservative ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, halka Doug Ford oo ah madaxa xisbigaasi ee gobolkan uu noqday hogaamiyaha cusub ee gobolkan Ontario. Xisbiga Liberaalka oo ku dhawaad 15 sano ka arriminayay gobolkan ayaa lumiyay 10 kursi iyagoo helay 10 kursi oo keliya. Xisbiga NDP oo uu Faisal ka tirsan yahay ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee gobolkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
هاتنها إثيوبيا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيا بدلي لبا جنرال أو كميد أها عيدن كأمنك حل وددال أوجرو إسبدل دين عاد قالها إي سياسة أها أو دل كاسي كهير قلا محمد علال حسن أيا ينسو كوبي يوربحين أرنتها سكو سابسن أو وكالة دورك رويترس كقرطي
رئيس الوزراء عصبة إثيوبيا أبي أحمد أيا حلك كقاضي لبا مسؤول أو سريع أو دين عامانك وحانا طلاب بدني أي كميد تهاي جوابت وكبحين يو dalabaadka mudaharaadayaasha Ethiopia ee dawladda ka soo horjeeday oo qaar badan oo kamid la dilay waruudna Twitterka soo dhigay madaxa shaqalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Fitsum Arega ayuu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha uu u magacaabay Sir McConnell inuu madax ka noqdo ciidamada Ethiopia isagoo lagu bedelay General Samora Yunis oo muddo 4 sanadood ciidanka ku jiray أبي أحمد وحا كلا أو مقعابي مدحي عيدا مدح عركا إنو هقاميو هيدا سردونك إيا أمنيقا قرانك إثيوبيا إيساقو بدلية جنرال جتاجو أسافي سيدا أي قرتي وكالادا ورركا أفافيسا إثيوبيا أو سوحيقا نيسا ورقرالة أو كسو بحي حفيسكا ريز الوزارها لبدرنا جنرال سامورا إيا جتاجو إيا حب نصر سركا ها حزبيقا جبحادا تقريقا إيا TPLF تلايرادو dadka ka faalooda arrimaha Ethiopia ayaa sheegaya intani ay muujinayso in awoodi xisbigaasi ay ku sii wiiqmayso gacanta ra'iisul wasaare ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo muddo dheer ka cabanayay dawladda dhexe ee federaaliga Ethiopia TPLF ayaa siyaasadda Ethiopia gacanta ku haysay tan iyo 1991kii markii xisbigii EBRDF uu xukunka ka tuuray taliskii Mengistu Haile Mariam kadib dagaal sokeeyo oo dalkaasi ka dhacay Abiy Ahmed waxa xilka loo dhaariyay bishii April si uu u hoggaamiyo Ethiopia oo ah dhaqaalaha ugu weyn bariga Afrika iyo waddanka labaad ee ugu ballaaran dad ahaan qaarada Afrika ciidamada amniga Ethiopia ayaa dilay boqolaal qof intii waddankaasi ay ka socdeen falalkii xasilooni darada ahaa ee bilowday sanadkii 2015kii markii mudaharaadayaashu ay bilaabeen inay dalbadaan isbeddel marka laga soo tago generaladan xilalka laga qaaday ayaa waxaa kala jira kuwo howlgab noqday iyo kuwo iskood isu casilay waxa kamid ah Abdulla Gimeda oo bishii April uu loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka iyo Sebath Nega oo ahaa asaasaha dhaqdhaqaaqii jabhadii falaagada ee Afgimbisay Mengistu talaabadan uu qaaday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa timid markii uu ku dhawaaqay inuu qayb ahaan maalgashiga shirkadaha gaarka ah u furayo shirkadaha dawladdu leedahay sida shirkada diyuuradaha Ethiopia Airlines iyo shirkada kaliya ee haysta taleefannada dalkaasi Ethiopia ee la yiraahdo Ethio Telecom ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Ethiopia oo aan lahayn bad kadib markii ay weysay dekada casab ee bad cas 30 sanadood muddo haatan laga joogo inay qorsheynayso inay sameysato ciidamada badda talaabadaas oo qayb ka ah isbeddelka military ee socda Ethiopia ayaa kala dirtay ciidamadeeda badda sanadkii 1999kii kadib markii Eritrea ay ka go'day laakiin weli waxay sii lahayd macad lagu tababaro badmaaxinta waxaa kala oo calaamo qoyan u lulay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Eritrea oo dagaal qaraar oo dhinaca xuduuda ah ay wada galeen intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2000 isbahaysiga EBRDF ee dalkaasi xukuma ayaa ka kooban xisbiyo ka soo kala jeeda 4 gobol laakiin xisbiga TPLF ee Tigreega ayaa awoodda siyaasadeed gacanta ku hayay tan iyo markii isbahaysigaasi uu awoodda qabsaday sanadkii 1999kii
warbixintaasna waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan.
Haatana waa barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxay inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horeysay ay 12ka bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka Singapore kulankan ayaa imanaya iyadoo hore uu madaxweyne Trump u sheegay in uu baajiyay haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergey gaar ah oo ka socday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay tahay ujeeddada kulankan? Maxaase laga sugayaa? Waxa arrintaasi faahfaahinaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa qolyahan North Korea inay ay garaysteen in madaxweynaha hore uu ka duwan yahay tantooduna ay ku jirto, maadaama dhaqaale ahaan hadda aad u baabaasan yihiin. Hubka nukleerkana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen, yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin, oo haddii ay isticmaalaan hubkaas ay hubka daran loo isticmaalayo, jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugadu u hanjabay inuu ka tirtiraya caalamka. Marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yani damaanadqaad amnigooda ku saabsan, iyaguna ay ka takhalusaan hubka nukleerka meesha taasaa keentay inay dib u soo noqdaan. Shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in waad ogtahay labada Kuuriya xabad joojin baa la sameeyey, laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii Kuuriya yani lagu heshiiyo agreement ma jiro. Lahad inay soo saaraan waxa la yidhaahdo agreement heshiis yani si dhab ah colaadda loogu joojinayo, yani technically wali colaadda way ka taagan tahay labada xuduudda, markayna colaadda la soo afjaro oo heshiis rasmi halka laga gaaro, iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nukleerka ah si la caddayn karo, caalamku caddayn karo, oo UNT loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo, ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nukleerka, iyagana midda bedelkeeda ay helaan in damaanadqaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin. Taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi kara. Kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi kara haddii kaa la gaadhi waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo la isku afkarto, laakiin in dib laysugu soo noqdo oo wada hadalku sii dhaaraaday noqoto. Laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye waa saad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Liviya Mucamar Qadaafi oo kale, oo hubkiisii intuu dhiibay kadibna shacabkiisa lagu kiciyey oo reer galbeedku la dhaho lugbay kulahayn arrintaa. Taasay iyagu og yihiin. Marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nukleerka. Hubka nukleerkana si dhib yar oo dhaqso ah gacantooda in looga qaadaa way adag tahay, iyaga laftoodana ku degdeg maayaan. Laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo gaaranti ah oo hubaal ah, waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nukleerka ah ama waqti dheeraada ay qabsadaan oo kaba suqaad lagu heshiiyo 15-20 sano gudahood oo kale, kolba in laga qaado iyagoo intaa markaana wadahadalka iyaga iyo koonfurta Kuuriyaba uu sii soconayo, isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamka loo furfura ay sii socon doonto.
Sida muuqata, Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mid walba waxa uu dangaara ka leeyahay kulankan, iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen, taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyeerka oo walaac badan ku abuuray caalamka. Maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan? Waxaa arrintaasi faaqidaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
Sababta keentay inay kulmaan waa ay wajiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. Markii aan ka fiirno dhinaca Mareykanka, waxaa ka yaraanay hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale haddii ay Mareykanka uu ku guuleysto, waxa ay farin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay sameystaan hubka nukliyeerka. Sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faani doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee guulka gaaray arrinta Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah mar waliba ay sameyso Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa dhinaca Mareykanka ku guda jirnay waxa ay naqanaysaa madaxweynaha Mareykanka ku dhigiiso ahaa first time ama markii ugu horreysay ee arrin uu sameeyo uu qayb ka noqon doontaa halku dhigiisi ahaa markii ugu horreysay. Markaan eegno dhinaca Waqooyiga Kuuriya, danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta. Sidoo kale waxaa dib u bilaaban doono ganacsigii ay la lahaaday wadamada caalamka. Sidoo kale waxaa bilaabi doono heshiis toosa ama isdhexgalkii koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya oo aan filayo hadda inuu kasoo shaqeeyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya koonfurta Kuuriya inuu dhaco kulankan. Waxaa kaloo dhici doono caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal, inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed. Sidoo kale xayiraada socdaalka ee lagu soo rogay muwaadiniinta Waqooyiga Kuuriya ayaa iyagana waxa u fulaan doono inay Mareykanka iyo wadamada dibadda aadaan. soo guud ahaan isku soo wada duub labada dalba dana gaar ah iyo mid guud iyo mid gaar ah way ugu jirtaa.
Warbaahinta dalalka bariga Aasiya ayaa si weyn u falanqeynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro hoggaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu tilmaamayo Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog, xaruntiisuna ay tahay dalka Maleysiya.
Runaantii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan. Inta badan warbaahintu waxa ay qaada dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go-aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bu'da arrintan la isku hayo oo labada dhinac ay isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nukleerka ay horumarinaysay dowladda waddankan waqooyiga Kuuriya iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin. inta badan saxaafadda ama maaragtay dadka siyaasadda falakeeya barigan fog degan ama maaragtay gobolkan la isku hayo oo xaaladda ay ka taagan tahay maanta waxa ay leeyihiin waxa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. Chun uu maaragtay la yimaado wax ka dibacsan ama qorshe ka dibacsan qorshahaasi hore oo inta badan looga bartay. waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meesha ka baxay oo ka salmay kadib markii madaxweynaha Mareykanku arrintaas uu galab ku dhistay. hayeese waxaa soo baxaya warar sheegaya in waqooyiga Kuuriya ay ka bariday, sida saxaafadda qaar ay sheegayaan, in maaragtay kulankaas uu socdo oo dib maaragtay loo reschedule gareeyo, taasoo markii aakhirkeedii uu madaxweynaha Mareykanku u ogolaaday. arrimahaas aad loo qaadaa dhigayaa, waxaanay leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mugle oo maaragtay taabanaya arrinta ugu weyn nukleerka waddanka waqooyiga Kuuriya maaragtay aan xal saas usii badan laga gaarin, sababtoo waqooyigu weli waxay ku adkaysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nukleerka ay sii horumariyaan ay noqdaan waddan nukleer leh oo lagu tixgeliyo, laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay u dhaqma. waxa aysan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha ridada dheer, waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku hormarinjeen barnaamijkooda maaragtay nukleerka, oo ay ku tusayaan dhinaca Mareykanka iyo xulufadiisa inay idaacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay kasoo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ee ka dhici doona Singapore.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in talaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka boqortooyada Sacuudiga.
Trump waxa uu sheegay inuu ninkan la kulmayo si aan looga baranna, wuxuu maruu arrintaa ka hadlay ninkan ayuu ammaan huyay oo amaanay. marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay. ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Mareykanka ayaaba ku qotanta in laga fogeeyo hubka nukleerka inuu galo gacanta waddankan Kuuriya. laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabartayn uu lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo, inuu malaha isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xadxato, dabeetana arrinta habka nukleerka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo. laakiin dhigitaankaasi si uu geli doono ay adkaanayso, sababtoo ah beri dhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Mareykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono, arrintaana ayay ka xanaaqeen. marka inta ay haystaan hubka nukleer kara Kuuriyada Waqooyi, Mareykanka waxay ku tahay qodax ku taagan, sidaa darteed markasta ahmiyad bay siinayaan. arrinta labaad na waxaa la oran karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Mareykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo.
go'aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nukliyeerka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gabi ahaanba ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. هدبا محاي تهي اجدادة كدن بيسا إن مدحوين دونالد ترام او حيرات سارو إيران إسلامر كان وضا هادا لقالو كوريا دا وقوي وحشرح يارين تاسي دكتور شافعي شريف محمد او هم مدحا حالون تدراسات كقلم اي مقالة دا مقدشو
waxaan ognahay kuuri wqooyi waxa xiriir la leh ama ay aad ugu dhowdahay jaynaha oo ah wadan nuclear leh marka arintan waxa galan gal aad u weyn ku leh jayna mareykanka uma fududa in uu weeraro wqooyi kuuriya waxaan ognahay 1900 kontinentii in jayna markii la weeraray wqooyi kuuri ee gudaha u soo gashay la safatay labada dalna waxa ka dhaxeeyo jayna iyo wqooyi kuuriya xiriir xagga militaryga marka sida u fududahay Iran ee wqooyi kuuriya u fududa sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga waxa marka filaya in arintan ay tahay qayb ka mid ah heshiiska ganacsiga oo jeenaha uu kula galay Mareykanka in wqooyi kuuriya arintiisa la qaboojiyo sidoo kale Mareykanka uu ganacsiga ula lahaa uu dib u bilaabo jeenaha marka aan arintan ugu miintan waxay tahay wqooyi kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxda wadan nuclear la oo ku jira veto power oo ah China. Israel waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay Iran. Marka waa saaxiibka koowaad ee Mareykanka waa Israel. Marka Israel mar waliba oo Mareykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba oo Mareykanka cadaadis saaro Israel Mareykanka waxay u tahay guul u soo hayata dhinacan Israel sidoo kale Israel waxay rabtaa inay ugu dhawaato arintan cadaadiska Iran ee wadamada khaliijka ugu horeysa Saudi Arabia iyo Dubai oo haddaba aan ka hadlin arintii Quds loogu raacay Mareykanka marka Iran Israel waxay xayaareysaa geed laba afla ah oo ay ku soo dhaweysinayso carabta kaga soo hojeedo Iran dhinaca kalena ay taageero ka helayso dalkan awoodda badan ee America
dowladda Mareykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda Kuuriyada Waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan daryeelin xuquuqda aadamaha isla markaasina uu ka jiro nidaam kaligitalis ah waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne Trump inuu la fadhiisto hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Sacuudiga
marka ay timaado maslaxada sare ee Mareykanka ee la xidhiidha dawladaha kale xuquuqda aadanaha lama siiyo ahamiyadda weyn ee ay mudan tahay waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato Mareykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aad ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego waxa uu la soo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha oo haddaad eegto wadamo badan oo Afrika ayaa ka mid ah oo Mareykanku taariikh ahaan xidhiidh fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta waxaa kale oo ka mid ah wadamo badan oo carabta ka mid ah oo la og yahay inuu xidhiidh fiican la lahaa isagoo arrinta indhaha ka qarsanaya waxa u dambeeyay wadankan imika ay ka socoto barakicinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyay Barack Obama uu xidhiidh fiican la sameeyay marka arrintu marka ay timaado maslaxada sare ee Mareykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kale quseeya inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa sidaa darteed waxa imika muhiimadda uu Mareykanku siinayaa sida Taraan inuu heshiis la gaaro wax ku ool ah oo Mareykankuna u arka inay faa'iido ugu jirto sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad ay sidaa darteed baan loo siinayaa waxa niyada
arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku kallifay inuu aqbalo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka Mareykanka sida uu xusayo Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasadka qalam ee magaalada Muqdisho
arrinta hadda Mareykanka uu xoog saaray ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiyad inuu wadankan uu ku cadaadiyo arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaanka Mareykanka ayaa qalqal ku jira so Mareykanka waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aad mar walba ugu hanjabeyso iyo nuclearka aad leedahay waxaan ku tijaabin doonaa Mareykanka marka hadda waxa muuqda in aysan arintan dimuqraadiyadda Mareykanka aysan u ahayn muhiim iyo xurutula qolka waxay tahay badbaadada Mareykanka sidii loo horumarin lahaa
kasoo dunida inteeda kale waxa kulankan iyo natiijada kasoo baxda si weyn isha u haya dalalka ku yaala bariga qaarada Aasiya oo natiijada kasoo baxda shir madaxeedka Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto sida uu faaqidayo Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay Maleeshiya
run ahaantii waa arrin aad u saameysay oo saameynteeda kule baan dhihi karnaa. Dhinaca waqooyiga Kuuriya waxaa maaragtay xulafal ahaa oo aad dhihi karaa wadamada ay isugu dhow yihiin waxa ka mid ahaa Shiinaha iyo Raashiga. Intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen oo dhinacan waqooyiga Kuuriya hogaamiyahoodu waxa uu socdaal ku tegay wadanka Shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijkan iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeesaan barnaamijkooda nukliyeerka. Waa arrin waxaan oran karnaa murug maaragtay murugsanaan karta oo maadaama Shiinuhuna ay isa ka eegayaan Raashka oo isagana Maraykanka ay maaragtay xuquuq siyaasadeed ka dhaxayso ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada wadan haddiiba ay go-aan ay waqooyiga Kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nukliyeerka, ku ogolaanayaan Maraykanku inuu maaragtay wadamadan bariga fog sii joogo, ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay u arki karaan wadamadan bariga fog sida Shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah ama si kale haddaan u dhirahano ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi, sababtoo ah waxa ay labada dhinac hadda South Korea iyo Maraykanku ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awooddooda military. Taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay waqooyigu ogolaadaan inay nukliyeerkana ay ka tanaasulaan burburiyaan maaragtay si maaragtay ay u noqdaan wadan maaragtay qaada tallaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay wadanka Liibiya ama tallaabadii uu Liibiyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen kantaalahooda. Marka taas waxay noqon kartaa in wadamadan gobolku ay ka soo horjeeda gaar ahaan Maraykanka ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Maraykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xoogaa weakness uu ka yimaado ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo xulafadeeda sida Shiinaha oo kale. Diiba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wada hadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. Waxaan oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan xareeyay labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ay halkii kasii wado, ay maaragtay sida hadda ayaantii dhoweyd markii Maraykanku ay kansaleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore kulminayay, North Korea waxay ku hanjirtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, iyagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaadho maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Maraykanka iyo South Korea ay ku wadaan. Marka kalaasu halkiiba kasii soconayaa, arrintu waa ay sii murgasaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa midooyinka u dambeeyey ay xaaladdu ahayd inay kasii dardo, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in waqooyiga iyo South Korea ahaantii ku heshiiyay heshiis xoogaa hordhac ah taaqudheeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burburdo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
haatanna Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa ku guda jirta hadda in ay dib u cusboonaysiiso wadooyin badan oo laami ahaa marka hore oo roobabkii xoogga badnaa ee dhowaantan da-ay ay u geysteen waxyeelo ba-an. Walow wararka ka soo baxaya qolyaha mucaaradka Jabuuti ay si kulul ugu dhaliilayaan dowladda wadooyin badan ee magaalada Jabuuti ah oo aanan weli xiran kadib markii ay go-een ama ay gooyeen daadadkii ka dhashay roobabkii halkaasi ka da-ay. Kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaradka siyaasadda ee Jabuuti ee loo soo gaabiyo c d u Cusmaan Ducaale Qumane oo loo yaqaano Caano ayaa wariyaha v o eda ee Jabuuti Ramadaan Muuse uga warramay sida ay hadda u arkaan xaaladda magaalada Jabuuti.
wallaahi xaaladda magaalada Rabadaan oo sida aad u arkaysaba waay dariiqadii oo dhan way xidhan yihiin, qaarkood biyaa jooga. maalin dhoweyd baan ka hadalay xataa qaar balbalo dhul ma taqaanaaya inuu daacuun ka dilacay oo dhowdahay. marka hadii aniga wallahi fursad xataa waa la siiyay ragga wasaaradda shaqo kulaahayd ee adeerta waa la siiyay fursad ay wax ku qabato
wakaaladii jabuuti ee wadooyinka ku shaqo lahayd
adeerta waa la siiyay waqti waxaan joognayna waa caasimadii weeyaan marka waqti ay wax ku qabtaan waa la siiyay ragaasi ragaas de waxay u shaqo qaban waayeen wallahi ma garanayno
goobo fara badan sidaad carabka ku dhufatay biihi waa laga dhuray laakiin hadana meelo badan ayaa hadana biihi ku hareen oo meelaha qaar kood midabkii biihi uu isbedelayba qaar waxaad arkaysaa biihi goobaha taagna akhtara madaw qaar si galaya welina aan laga dhurin kanacadii oo reer jabuuti waqtiga xagaagay ka nasan jireen hadda waxa la moodaa inay dib u soo bilowday balka waran
rabadan wallahi waa taasi waa taa waxyaabahan ka yaabannay weeyaan oo bii way isbedeleen qaar ba saribada u dhow dhul cuntada laga gato u dhow qaar ba ma taqaanay xaafada u dhow caruur iyo wax waliba ay jirtaan marka oo de wasaaradaasi way gabtay baan leenahay hawsheedii ma taqaanay waxay qabanaysana ilaa hadda ma garanayno waa dhibaataasi umadii oo dhan imka dad marto oo kaartayda marto kaartay kasta wad arkaysa qaar badan oo laga dhuray caasimada wad arkaysa laakiin intii ugu badnayd biihi way jiraan wadooyinkina way go'een ma taqaanay waa dhibaato weyn ba ka taagan arintaas
laakiin Cusmaan miyey la soo dhinkireen dawladdu way dadaashay shaqadii wali way wadaa wax lagu qabsan karaya ma jirto
wallahi horta anuu dawlad ma oranayo oo dawlad oo dhan ima taqaanay arintaas ma qusayso cidii ay qusaysay ba hawsha gabtay baan lahayn anigu
waa yidhaahdo
waa wakaaladda adeerta la yiraahdo oo imanka faraha ku haysa
wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka wax xilsaarnay
oo xilsaarnay weeyaan wakaaladdaasi way gabtay shaqadii aan leenahay marka in la xisaabtamay u baahan tahay hadii la isla xisaabtamay waayna waxba ma soconayaan baan leenahay
laakiin haddana waxa jira xaaladihii kale caafimaadka duqsigii baad arkaysaa oo dhashay kanacadii waana waqtigii xagaaga laga nasan jiray
waa waqtigii xagaaga in ka nasan jirnaba kanaciyada duqsi uu dhashay waxana u sababay biyaha taagan biyaha si hadii la siidaayo oo laga qaado dhuka oo ma taqaanay wadooyinka la furo way baba ayaan maleena waxaas
waxa kale oo jir xafadaha qaar koodi gubteen oo dab ka dhacay oo marka in xafado badan ay ku shufbeeleen balka waran dabka iyo ciidamadii demdemiska laftoodu xaaladay ku jiraan dadkii ba ka cabanayay iyaga oo sidii
dabkaasi sanad walba u dhacaa rabadaanow sida aan baan loo cawdaa marka waxaan leenahay wakiil abwaanku yiri taariikhdu waa dahab diwaan isqorayo madugooda waligeed marka waxaan leenahay qof kasta oo masuula qabsa shaqadaada sida ay taariikh kaaga hadhaan leenahay ragana waxaan leenahay shaqadiina dardar galiya xataa waa la hadlay madaxweynaha xukuumadda mar hore oo wuxuu ku yiri maarta amar buusiyay marka waxaan leenahay qof kasta oo masuula waxaan ku boorineyna kulayda mucaarad waa hadli jiray un bay oranayaan waxaan leenahay war walaalahayow taariikh aniga hadho inta aad ma taqaanay xukunka adeysa ee talada hayso taariikh fiican oo cad oo ka tag baan
leenahay sidii nooga waran xisbigan dimuqraadka dhexdhexaadka midoobay
xisbigaasi waa aad buu shaqeynayaa waa fiican yahay kulli anaga doorashooyinkii la qaadacayna mana qaadicin waan galay waana ku guuleysanay doorashadii cala sabiic oo hal dibitee baa maanta baarlamaanka noo fadhiya kullina waan dadaalaynaa dee ma taqaanay dadaal unbay ku xidhantoo dee mar qura wax lama wada helay kulli waanu samraynaa mustaqbalkana meel fiican inaan gaadhno baan sugaynaa hadii la idhaahdo
sida runta waan ogahay magaalada wadankeena wadooyinka inay dhibaato badan ka jirto laakiinse de xukuumadda iyo adeertuba dadaalkooga ma hagarsadaan intii ugu weynay dadaal wax tusi karaynay waa la soo qabtay in badanna way noo harsan tahay wixii maaragtay ay marmar imaadee sida duufaanada oo kale waa wax de mar imaada oo markay imaadiin dhibaatooyay keenan xoog bay u culus tahay itaalkii dadaalkii badnaa la soo qabtay badii way baabisa marka shaqadii oo dhan dib baa loogu soo celiya marka maanta ahaan waxsta u dhuuban nagu dhacay oo itaalkii aan gurmadii wax kasta dalbanay shaqadana kama fadhinne markii ugu horeysay waxaa la sugayay toddobaadadii horeysay waxaa la sugayay biyuhu inay ka kala dhammaadaan ka yaraadaan wadooyinka wadooyinkaasu aad haddii ay buuxaan ay biyo leeyihiin maaragtay qalabkaygii gaadiidkaygu ma gali karay ku dhibaatoobanayaa ku dhexaluubayaa marka waxyaala caynkaasaa la sugayay talabaad waxa dhibaatada inta ugu badan keena waxa weeye marka la isweydiiyo waa biyaha amba shacab ku shubayo amba foosas ku soo furmayaan amba in badan ku dul raadayay oo biyaha ku dul hakada wadada yaa dhibaatada keenaya
iminka arrin kalena way jirtaaga sameeyay adigoo iga raalliya haddaan kaa dhexgalo wadada Nafri Nasir leedhay magaalo madaxdan Jabuuti arrondismanka labaad amba saldhigga booliiska labaad ka soo horjeeda biyihiiba xafadaha laga soo dhuraa waxa lagu shubaa wadada dhowaana wadu hawl gasheen taasoo kale sidoo aragta
wallaahi da waa run marka waa inaa marka shacabka la badbaadinayo oo biyaha meel kale loo mariyo ma jirto marka waa ina maartay biyaha lagu soo qulqulyada wadooyinka si ay u ingegi karaan ama u dhaafi karaan
xaafadii biyaha looga soo saaro
laakiin maanta dhibaatooyinka ugu weyn ee naga haysta waxa weeyaan inuu maartay problemki biyaha wasakhdi iyo biyaha roobka markuu yimaado qaadi laha kanalisasyonada waxa afka qalaad loo yaqaanay marinada biyaha ay de naga gaboobeen xumaadeen dhakii onayaad kuna deeytaal ugu aad u gaaban yahay xafiiska biyaha ee biyaha ka shaqeynaya iyo iyaguna italkoodu aad u yar gaaban yahay oo marka aad iyaguna sidayadoo kale uun sugadeey gargaar amba gacan la qabto mashruucyadu way qoys garab socdaan iyaga ahaan oo maaragtay dhowr mashruuc bay ku jiraan oo dib loogu cusbeysiinayo yimreenkaas marka wixina ma dhamaan fowdadina wayna wada qabsatay iyo isdhex socda doonkii uu dhismaya qoladii onayaadkii xafiiska biyaha iyaguna ku hawl jira oo wixii bedelaya oo dhukii de furfuray oo ibaasku wada iswada jiiray marka dadku waa run way caban karaan de waa wax indhuhu arkayaan shacabiguna soo runta de wuxuu indhaha arkayaan buu arkay wixii u soo socda amba wuxuu maqan ma dareemo dadaalkayga ma joojin anaga imka anagu waan ku hol joornaa
kusimaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Jabuuti ee CDU Ismaan Ducaale Qumane oo loo yaqaan Caano ayuu ahaa waxana ugu waramay wariyaha Ramadaan Muuse
geesta kalena waxaa daba hadalladaasi iyo dhaliilahaasi mucaaradku ay soo jeediyeen ka jawaabay agaasimaha guud ee hay'adda wadooyinka ee Jabuuti ee magacooda loo yaqaano Jabuuti Road Agency Masar Maxamuud Muuse Axmed isla Ramadaan Muuse ayuu uga waramay waxaanu ka jawaabayaa eedahaasi.
Sida runta waan ogahay magaalada wadankeena wadooyinka inay dhibaato badan ka jirto laakiin sidee in xukuumadii oo adeertu ba dadaalkooga ma hagaarsadaan intii ugu weynay dadaal wax tusi kareynay waa la soo qabtay in badanna way noo harsan tahay wixii maaragtay ay marmar imaadeen sida duufaanada oo kale waa wax mar imaada oo markay imaadeen dhibaatooyay keenan xoog bay u culus tahay in italki dadaalkii badnaa la soo qabtay badii way baabisa marka shaqadii oo dhan dib baa loogu soo celinayaa marka maanta ahaan wax sida u dhuba nagu dhacay oo italki aan gurmadii wax kasta dalbanay shaqadana kama fadhinay markii ugu horeysay waxa la sugeeyay todobaadkii horeysay waxa la sugeeyay biyo inay ka kala dhamaadaan ka yaraadaan wadooyinka wadooyinkaas oo hadii ay buuxaan ay biyo leeyihiin markay qalabkaygi gadiidkay ma gali karay uu ku dhibaatoobaya uu ku dhaxalubaya marka waxa la caynkaas la sugeeyay talabaad waxa dhibaatada inta ugu badan keena waxa weeyii marka la isweydiiyo waa biyaha amba shacab ku shubayo amba foosas ku soo furmayaan amba in badan ku dul raagay biyaha ku dul hakada wadada yaa dhibaatada keenaya
iminka arrin kale oo jirtaagaa simeeyay adigoo iga raali hadaan ka dhexgalo wadada Nafri Nasir leedahay magaalada madaxdan Jabuuti arrondismaanka labaad amba saliga booliska labaad ka soo horjeeda biyihiiba xafadaha laga soo dhura waxa lagu shubaa wadada dhawaana wadu hawl gasheen taas oo kale sidoo aragtaa
wallahi da warun marka waa ina marka shacab la badbaadinayo hadii ka qiimeeyo hoos u dhacaya oo biyaha meel kale loo mariyo ma jirto marka waa ina maartay biyaha lagu soo qulqulyada wadooyinka si ay u ingegi karaan ama u dhaafi karaan
xaafadii biyaha looga soo saaro
laakiin maanta dhibaatooyinka ugu weyn ee naga haysta waxa weeyaan inuu maartay problemki biyaha wasakhdi iyo biyaha roobka markuu yimaado qaadi laha kanalisasyonada waxa afka qalaad loo yaqaanay marinada biyaha ay de naga gaboobeen xumaadeen dhakii onayaad kuna deeytaal ugu aad u gaaban yahay xafiiska biyaha ee biyaha ka shaqeynaya iyo iyaguna italkoodu aad u yar gaaban yahay oo marka aad iyaguna sidayadoo kale uun sugadeey gargaar amba gacan la qabto mashruucyadu way qoys garab socdaan iyaga ahaan oo maaragtay dhowr mashruuc bay ku jiraan oo dib loogu cusbeysiinayo yimreenkaas marka wixina ma dhamaan fowdadina wayna wada qabsatay iyo isdhex socda doonkii uu dhismaya qoladii onayaadkii xafiiska biyaha iyaguna ku hawl jira oo wixii bedelaya oo dhukii de furfuray oo wixii baas isku wada iswada jiiray marka dadku waa run way caban karaan de waa wax indhuhu arkayaan shacabiguna sida runta de wuxuu indhaha arkayaan buu arkay wixii soo socda ama wixii maqan ma dareemo dadaalkayga ma joojin anaga imka anagu waan ku hol joornaa
wallahi xaaladda magaalada Rabadaan oo sida aad warkaysaba waay dariiqadii oo dhan way xidhan yihiin qaar kood biya jooga maalin dhawid baan ka hadalay xataa qaar balbala dhul ma taqaanaayo inuu daacun ka dilacay oo dhawdahay marka hadii aniga wallahi fursad xataa waa la siiyay ragga wasaaradda shaqo kulahayd ee adeerta waa la siiyay fursad ay wax ku qabato
wakaaladii Jabuuti ee wadooyinka ku shaqo lahayd
adeerta waa la siiyay waqti waxaan joognayna waa caasimadii weeyaan marka waqti ay wax ku qabtaan waa la siiyay raggaasi raggaas de waxay hawsha u qaban waayeen wallahi ma garanayno
goobo fara badan sidaas carabka ku dhufatay biihi waa laga dhoreey laakiin haddana meelo badan ayaa haddana biihi ku hareen
oo meelaha qaar kood midabki biihi wuu isbedelay ba qaar waxaad arkaysaa biihi goobaha taagna akhtara madaw qaar si galaya welina laga dhurin kanacadii oo reer Jabuuti waqtiga xagaagay ka nasan jireen hadda waxa la moodaa inay dib u soo bilowday balkawran
Ramadaan wallahi waa taasi waa ta waxyaabo aan ka yaabanay weeyaan oo bi way is bedeleen qaar ba sariibada u dhow oo dhul cuntada laga gato u dhow qaar ba ma taqaanay xaafada u dhow oo caruur iyo wax waliba ay jirtaan marka oo de wasaaradaasi way gabtay baan leenahay hawsheedii ma taqaanay waxay qabanaysana ilaa hadda ma garanayno waa dhibaataasi ummadii oo dhan imka dad marto odkaartayda marto kaartay kasta wad arkaysaa qaar badan oo laga dhuray caasimada wad arkaysaa laakiin intii ugu badnayd biyihii way jiraan wadooyinkina way go'een ma taqaanay waa dhibaato weyn ba ka taagan arintaas
laakiin Cusmaan miyey la soo dhigreen dawladdu way dadaashay shaqadii wali way wadaa wax lagu qabsan karaya ma jirto
wallahi horta anuu dawlad ma oranayo oo dawlad oo dhan ima taqaanay arintaas ma qusayso cidi ay qusaysay ba hawsha gabtay baan lahayn anigu
waa ciidasu
waa wakaaladda adeerta leeydaado oo imka faraha ku haysa
wakaaladii Jabuuti ee wadooyinka wax xilsaarnay
oo xilsaarnay wayan wakaaladaasi way gabtay shaqadeedan leenahay marka in la xisaabtamay u baahan tahay hadii la isla xisaabtamay wayna waxba ma soconayaan baan leenahay
laakiin haddana waxa jira xaaladihi kale caafimaadka duqsigii baad arkaysaa oo dhashay kanacadi wana waqtiga xagaaga laga nasan jiray
waa waqtiga xagaaga in ka nasan jirnaa kanaciya duqsi uu dhashay waxaan u sababay biyaha taagan biyahaasi hadii la siidaayo oo laga qaado dhuka oo ma taqaanay wadooyinka la furo way baba ayaan maleenaa waxaas
waxa kale oo jir xafadaha qaar koodi gubteen oo dabu ka dhacay oo marka in xafado badan ay ku shufbeeleen balka waran dabka iyo ciidamadiina damdamiska laftoodu xaaladay ku jiraan dadkii ba ka cabanaya iyaga waa sidii
dabkaasi sanad walba u dhacaa Ramadaan oo sida umbaana loo cawdaa marka waxaan leenahay wakii abwaan ku jira taariikhdu waa dahab diwaan is qorayo madugowdo waligeed marka waxaan leenahay qof kasta oo masuula qabsa shaqadaada sida ay taariikh kaaga hadhaan leenahay ragana waxaan leenahay shaqadiina dardar galiya xataa waa la hadlay madaxweynaha xukuumadda mar hore oo wuxuu ku yiri maarta amar buusiyay marka waxaan leenahay qof kasta oo masuula waxaan ku boorineyna kulayda mucaarad waa hadli jiray bay oranayaan waxaan leenahay war walaalahayo taariikh aniga hadho inta aad ma taqaanay xukunkaadeysa ee talada hayso taariikh fiican oo cad oo ka tag baan leenahay
xaaladda sidii nooga waran xisbigan dimuqraadka dhexdhexaadka ee midoobay
xisbigaasi waa aad buu shaqeynayaa waa fiican yahay kulli anaga doorashooyinkii la qaadacayna mana qaadicin waan galay waana ku guuleysanay doorashadii cala sabiicoo hal dibiteeba maanta baarlamaanka noo fadhiya kulliina waan dadaalaynaa dee ma taqaanay dadaal unbay ku xidhan tahay mar qura wax lama wada helay kulli waan samraynaa mustaqbalkana meel fiican inaan gaadhno baan sugeynaa hadii la yiraahdo
waraysiyadaasina waxa inoo qaaday wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse isagoo wareysanayay mas'uul ka tirsan hay'adda ama baa agaasimaha hay'adda wadooyinka ee Jabuuti Maxamuud Muuse Axmed iyo waliba kusimaha gudoomiyaha xisbiga siyaasadda ee mucaaradka ah Cusmaan Ducaale Qumane
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaalo culus ay ka dhaceen deegaano u dhow Buulaguduud oo ku taala duleedka Kismaayo dagaalkan ayaa ka dhashay sida la sheegayo kadib markii ciidamada dawladda kuwa Jubaland iyo ciidamo ajnabi ah ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanadaasi haddaba jaamac Buule jaamac ayaa dagaalkan ka wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye ku sugan magaalada Kismaayo
maanta galinkii dambe ayaa waxa ay dagaalo xoogan ka dhaceen deegaano ku dhowdhow deegaanka Buulaguduud oo qiyaastii 70 kilomitir Kismaayo dhanka waqooyiga degan halkaas oo fariisin u ahayd ciidamada xoogga dalka iyo midka ku dowlad goboleedka Jubaland
waya
galabta waxa uu ahaa dagaal xoogan oo labada dhinac ay soo adeegsadeen halka noocyada kala duwan waxaana inta badan sida nolosha ay dagaalkaasi ay dhinacyadu adeegsanayeen madaafiic ay isku tuureen, waxaana ka dhashay dagaaladaasi barakac ay sameeyeen shacabka ku dhaqan tuulooyinka.
Waa tahay xasan, waxaan rabaa inaad nala socodsiiso marka dagaalkan yuu dhex maray.
Dagaalka wuxuu u dhexeeyaa Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalkii ku Jubbaland oo isku dhinac ah. Dagaalkana waxa uu bilowday maalmihii u dambeeyay uu jiray, laakiin galabta uu ka duwanaa sidii hore labada dhinac. Dagaal culus ayaa waxa uu ku dhex maray deegaan loo yaqaano Dar Gunguni oo qiyaastii 50 kilometer dhanka u qaybsanaa isaga dagal.
Marka khasaaraha ma la ogyahay wixii ka dhashay marka laga tago barakaca?
Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi, mana jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay dagaalka, balse saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo uu ka mid yahay gaasaan la dhahay Cabdiyare Cabdi Cabdullaahi oo aan xiriir la sameynay, waxay noo sheegeen in dhankooda ay guulo ka gaareen dagaalkaasi, waxaana sargaalkan uu inoo xaqiijiyay in 25 ka tirsan milishiyaasta Al-Shabaab ay ku dileen dagaalo shalay ilaa iyo maanta ka dhacay deegaano ku dhowdhow buulgudeed, sida uu hadalka u dhigay. Mana jiraan warar xaqiijinaya sheegashada muslimiintan. Waxaana sidoo kale xusid mudan in saraakiisha ay sheegeen in ay la wareegeen gacankooyinka deegaanka Dar Gunguni oo ay hore ugu sugnaayeen Al-Shabaab.
Ugu dambeyntii, maanta ma waxaa duulaan soo qaaday Al-Shabaab mise waxaa lagu duulay iyaga?
Sida aan ka soo xigelnay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan aagga lagu dagaalamay, duulaanka waxaa qaaday ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka wada dhanka waqooyi ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ay sheegeen in howlgalladan aysan ku ekeen deegaanada hadda weerarku ka dhacay, balse ay qorsheynayaan in dagaaladu sii socon doonaan intay gacanta uga dhigayaan deegaanada ay sabab ugu tihiin gobolka Jubbada Hoose.
Kaasina waxa uu ahaa saxafiga Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye degan magaalada Kismaayo. Waxa uu warramayey wariyaha V O E da Jaamac Buule Jaamac. Haatanna aan ku yara nasanno mid ka mid ah heesaha Ramadaanka.
سبحان ربي غبري سجودي صلاة بدي سنكي وسكدا دو أتو يدا سماها بدي سماها بدي سو آشا خيا مريو سيرات بان سوغي سبانو نبي غمسلي أتو يدا سماها بدي سماها بدي So aashiq ya mariyo sirat el bana sughe subhanu nabi ga musalle Sayyidi Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shu alfa salamullah ali Sayyidi ya Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shu alfa salamullah ali Satirow kasareya iyo sabulka xisaabiyo Wiida safar baqnaay Satirow kasareya iyo sabulka xisaabiyo Janan noogay Sabti atareysa iyo xaabadi suubanay Allah sabta noogay
qasiidadaasi allabariga ah ayaanan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabta fiyo wa idinlaa sidaa iyo ramadaan wanaagsan.
Sayyidi, Ya Rasulullah Sayyidi
سيدك يا أنبياء شو ألفا فسلام عليك.